Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugun. Slijede najvažnije vijesti. Dio opozicionih stranaka u Srbiji napustile dijalog vlasti i opozicije koji se održava uz posredovanje poslanika Evropskog parlamenta. Premijer Kosova Albin Kurti rekao da je za sveobuhvatni sporazum sa Srbijom neophodno da zvanični Beograd promijeni ustav. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak je u Beogradu 20. i 21. septembra. Proevropska Crna Gora važna Hrvatskoj kao susjedi i partneru NATO-u, rekao predsjednik Hrvatske Zoran Milanović na završetku posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Hrvatskoj. Bjeloruska delegacija u posjeti Srbiji, konstatovano da su odnosi Srbije i Bjelorusije na najvišem nivou. Zaposleni u državnim institucijama Bosne i Hercegovine najavili protest za 20. septembar u Sarajevu. Traže povećanje plata i potpisivanje kolektivnog ugovora. U Goraždu na istoku Bosne i Hercegovine održan protestni skup građana i demobilisanih boraca zbog hapšenja u Srbiji Edina Vranja, visokopozicioniranog službenika Federalne uprave policije. Podignuta optužnica protiv Radovana Veljovića iz Foče za ratni zločin. Parada ponosa sutra u Beogradu. Ujedinjene nacije i zapadne zemlje snažno podržali LGBT zajednicu u Srbiji. Izabrana nova vlada Albanije, od 17 članova 12 su žene. Počeli trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Kina, Rusija, Pakistan i Iran jačaju koordinaciju oko Afganistana. Talibani ne isključuju mogućnost održavanja izbora. To pitanje će biti riješeno novim ustavom. U Sloveniji obavezna vakcinacija za državne službenike. Preminuo poznati kompozitor i voditelj Minja Subota. Uz njegovu muziku odrasle su mnoge generacije. U emisiji još možete čuti. Najavljeni dogovor o rekonstrukciji vlade Crne Gore naišao je na kritike dijela međunarodne zajednice, a odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost da manjinske nacionalne stranke u Crnoj Gori podrže rekonstruisanu ili neku vladu koja bi proizišla iz dogovora vladajuće većine, portparol bošnjačke stranke Adel Omeragić kaže:
nama nisu prioriteti ni ministarska mjesta ni direktorske fotelje. Bošnjačka stranka podržava razgovor, želi stabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, ali na onim osnovama i sa onim političkim strukturama koje žele nastavak evropskog puta Crne Gore.
Bosnu i Hercegovinu je za pola godine napustilo više od 80.000, uglavnom mladih ljudi. Prije dva dana to je uradio i Nahid Mujkanović iz Gradačca. Otišao je u Austriju, od koje očekuje da dobije šansu i priliku da radi ono za što se školovao.
Nikome nisam bio rođa. Dijete sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šveca kafu i maljutke. Ne pripadam jednoj političkoj partiji. Para i zemlje nemamo, da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene nema nijednih otvorenih vrata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Najavljeni dogovor o rekonstrukciji vlade Crne Gore između dijela partnera vladajuće većine kao i otvoreni sukob unutar vladajućih partija naišao je na kritike dijela međunarodne zajednice, koja očekuje da aktuelna vlast održi Crnu Goru na euroatlantskom kursu. Da li će dio parlamentarne većine insistirati na rekonstrukciji vlade u koju bi ušli kadrovi političkih partija i da li je moguće pronaći podršku parlamentarne većine za stvaranje političke vlade koju zagovaraju Demokratski front i demokrate? Istraživao je Srđan Janković.
Dan pošto je dio parlamentarne većine saopštio da je dogovoren predlog za rekonstrukciju vlade Zdravka Krivokapića, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke je saopštila da očekuju od premijera, predsjednika Skupštine i vicepremijera da ispune obećanja koja su dali u septembru prošle godine, da održe Crnu Goru na euroatlantskom kursu i očuvaju ključne elemente crnogorske spoljne politike i da se prioritetno bave reformama kako bi se ubrzao put zemlje ka Evropskoj uniji. Odgovarajući na pitanje da li je najavljena rekonstrukcija vlade, koja bi prema sadašnjem planu Demokratskog fronta i demokrata prestala da bude takozvana ekspertska i postala politička, u koliziji sa zahtjevima međunarodne zajednice, Zoran Vujičić, koordinator u Građanskoj alijansi, kaže da je rekonstrukcija vlade u koliziji i sa prethodnim dogovorima aktuelne parlamentarne većine. podsjećajući da međunarodna zajednica želi stabilnu i demokratsku zemlju sa kojom mogu da sarađuju, Zoran Vujičić kaže da političke elite u Crnoj Gori treba da najozbiljnije shvate sugestije međunarodnog faktora.
Ono što se dešavalo u prethodnom periodu, nažalost, ne daje nam za pravo da prvenstveno mi građani, a onda i međunarodna zajednica, da osjetimo što znači stabilnost u jednoj zemlji. Ne bih volio da dođemo u situaciju da od međunarodne zajednice dobijamo pecke koje će biti mnogo ozbiljnije nego što su sada, a to znači da nam bude otvoreno usporeni put ka Evropskoj uniji i da dođemo u situaciju da se preispita naše članstvo u NATO.
Demokratski front i demokrate su dogovorili da je potrebno rekonstruisati postojeću 42. vladu Crne Gore na način da umjesto dosadašnjih 12 ima 18 ministarstava i 3 potpredsjednika, s tim što bi potpredsjednici ujedno mogli da budu i resorni ministri. U dogovoru nije učestvovao najmanji partner u vladajućoj većini, građanski pokret Ura, kako su najavili autori rekonstrukcije vlade iz Demokrata i Demokratskog fronta. Ukoliko najmanji partner ne prihvati promjene u izvršnoj vlasti, podršku će tražiti među partijama nacionalnih manjina. Stoga smo pitali portparola Bošnjačke stranke Adela Omeragića da li postoji mogućnost da manjine podrže rekonstruisanu ili neku drugu vladu koja bi proizišla iz dogovora aktuelnih partnera vladajuće većine.
Pominjanje rekonstrukcije vlade, mislim da u ovom trenutku još uvijek je rano za bilo kakvu priču o učešću manjina i odnosno manjinskih partija u ovu izvršnu vlast. Nama nisu prioriteti ni ministarska mjesta, ni direktorske fotelje. Bošnjačka stranka podržava razgovor, želi stabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, ali na onim osnovama i sa onim političkim strukturama koje žele nastavak evropskog puta Crne Gore, koje uvažavaju položaj manjina u Crnoj Gori i koje sa nama dijele iste programske vrijednosti.
Manjinske stranke su ranije imale eksplicitan stav da neće ulaziti u vladu u kojoj participiraju stranke koje ne priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid i koji su relativizovali napade na pripadnike manjina. Paralelno sa predlogom o rekonstrukciji vlade, lideri svih opozicionih stranaka, među kojima su i manjinske, održali su sastanak sa koga je poslat zajednički stav da je jedini izlaz iz političke krize formiranje prelazne vlade ograničenog mandata sa zadatkom organizovanja vanrednih parlamentarnih izbora na kojima bi se odbranile sve vrijednosti koje su osnov savremene Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima daje policiji u Srbiji šira ovlaštenja, među kojima i korištenje sistema videonadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo omogućava sigurnosne kamere kineske kompanije Huawei, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije kupilo još 2019. godine i koje su već instalirane na ulicama Beograda. Nevladine organizacije upozoravaju na široke mogućnosti zloupotreba ovakvog sistema nadzora i kritikuju nacrt zakona koji bi, poslije javne rasprave, trebalo da bude proslijeđen Skupštini na usvajanje. Više detalja ima Iva Martinović.
Sistem masovnog nadzora pravda se potrebom za unapređenjem bezbednosti, a MUP je u nacrtu zakona naveo da će korištenje napredne tehnologije doprineti prevenciji kriminala, većoj stopi otkrivanja krivičnih dela i hapšenju učinilaca. Kamere su instalirane na mnogim mestima u glavnom gradu Srbije, a projekat sa kineskim Huaweijem predviđa da i do kraja godine bude više od 1000 na 800 lokacija u Beogradu.
Ono što su neki zvaničnici MUP-a i priznali na nekim konferencijama je da do sada nisu imali pravni osnov za korištenje ove, da kažemo, napredne tehnologije. Tu se pre svega mislimo na te softvere za detekciju i prepoznavanje lica i tablica.
Kaže Danilo Krivokapić iz nevladine Share fondacije.
I oni sad zapravo žele da na jedan jednostavan način reše sve što je problematično u vezi sa tim, a to je samo da napišu odredbe u zakonu da oni mogu da koriste.
Javnost je za dokument koji treba da zameni postojeći zakon o policiji saznala nekoliko dana uoči završetka javne rasprave. Tako civilni sektor nije stigao da se upozna sa predlogom kao i da da u širokoj javnoj debati od nadležnih zatraži odgovore na niz pitanja u okviru osjetljive oblasti kao što je nadzor građana.
Koliko je takav jedan sistem potreban i koliko on može biti efikasan?
Pita Ana Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri za demokratske promjene.
Dakle, niko ne spori da ove tehnologije treba koristiti između ostalog i borbi protiv kriminala, ali ovakve stvari se prosto ne uvode bez šire društvene rasprave.
Dodatni problem je, kako navodi, to što su kamere deo ugovora sa kineskim tehnološkim gigantom Huawei, koji je na crnoj listi Sjedinjenih Država zbog sumnje da kineskim obaveštajcima olakšava digitalnu špijunažu.
Prosto radi se o kompaniji koja je već negdje označena i u većini zapadnih zemalja kao potencijalno vrlo problematična u pogledu zaštite privatnosti korisnika njihovih proizvoda.
Iz kineske kompanije u Srbiji nisu želeli da odgovaraju na naša pitanja o kamerama i tehnologiji prepoznavanja lica, upućujući nas na MUP. Odgovori o razlozima korišćenja ovakvog sistema i kritikama da široka formulacija policijskih ovlaštenja ostavlja prostor za zloupotrebe nisu stigli ni sa ove adrese.
Suštinski, naš grad se pretvara u jedan panoptikon, jedan veliki brat gdje će, znajući da imamo već hiljade kamera na ulicama, da je propisano da će sve ukupno biti nekih 8000 kamera, gotovo svaki pedalj grada biti pokriven i svaki naš korak će se negdje u sistemu MUP-a beležiti.
Kaže Danilo Krivokapić. Na internet stranici MUP-a nacrtom zakona predviđeno je da ministarstvo u cilju obavljanja unutrašnjih poslova obrađuje podatke, unapređuje, olakšava i čini efikasnijim obavljanje policijskih poslova.
Kako sada u nacrtu stoji, to mi je ograničena njihova primjena na ili gonjenje onih koji su izvršili neka krivična dela ili traženje lica koji su na poternicama ili za one koji postoji osnovana sumnja da su izvršili neka krivična dela, ali prosto ta pretraga se može koristiti ukoliko se zloupotrebljava i za druge potrebe.
Sistem napredne tehnologije nadzora uključuje i prikupljanje podataka o kretanju građana koji se potom mogu analizirati na različite načine.
Dovoljno je da imate političkog protivnika, da želite da znate kim, kada, gde se kretao.
Skoro 30 novinarskih i nevladinih udruženja saopštilo je da se članovima nacrta ugrožava pravo na privatnost građana i uvodi totalni nadzor bez ikakve kontrole suda.
Ove odredbe mogu pogubno uticati i na ugrožavanje tajnosti novinarskih izvora, što razvija efekat autocenzure i onemogućava rad novinara, pre svega onih koji istražuju i izveštavaju o korupciji i organizovanom kriminalu.
Zbog opasnosti zloupotrebe ličnih podataka građana i nepoznanica u okviru projekta sa Huaweijem, Share fondacija pokrenula je kampanju Hiljade kamera, kroz koju građani prijavljuju lokacije videonadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I ove godine u Zagrebu će se privremenom memorialnom intervencijom u Svjetski dan mira obilježiti stradanje nekoliko hiljada žrtava ustaškog režima iz Zagreba, strijeljanih u šumi Dotrščina za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ovogodišnja intervencija rad je kosovskog umjetnika Dritona Selmanija, javlja Eni Zević.
Umjetnost kao odgovor na zločin i na pokušaj njegovog brisanja iz povijesti, način je kako se virtualni muzej Dotrčina suočava sa prošlošću. Ustaške vlasti su u toj šumi strijeljale nekoliko tisuća antifašista, najvećim dijelom iz Zagreba. Projekt koji je pokrenuo njegov sadašnji kustos, aktivist Saša Šimpraga, postoji od 2012. A Šimpraga za naš program kaže kako mu je temeljni cilj vraćanje Dotrčine i njezine priče u kolektivnu memoriju. Jedan aspekt su intervencije angažiranih suvremenih umjetnika koje svake godine iznova podsjećaju na priču o Dotrščini.
Intervencija funkcionira na način da svake godine drugi žiri odabere jednog suvremenog umjetnika ili umjetnicu koji potom u povodu Svjetskog dana mira, dakle u rujnu, izvede jednu intervenciju u čast žrtava fašizma na Dotrščini.
Ove godine žiri na natječaju odabrao rad Beyond Beyond, vizualnog umjetnika i predavača na Likovnoj akademiji u Prištini, Dritona Selmanija, koji je prvi strani umjetnik čiji se rad predstavlja u spomen parku Dotrščina. Natječaj ove godine uz odavanje počasti žrtvama u fokus stavio i samu Dotrščinsku šumu, koja je velikim dijelom posjećena tijekom Drugog svjetskog rata da bi se napravila mjesta za strijeljanje i grobnice, a trupci su izvezeni u Njemačku. Tako su stabla koja su izrasla na tom mjestu danas stara kao i masovni zločin koji se tamo dogodio. Rad Beyond Beyond projekt je koji gleda dalje od osobnih priča i analizira ne samo učinak sječe tijekom masovnih zločina na Dotrčini, već i pokušaj iskorjenjivanja spomen parka i njegove priče i službenih politika pamćenja od 90. godina do danas, pojasnjuje Selmani u izjavi za naš program.
The project will bring the story back to the collective memory.
Projekt će vratiti ovu priču nazad u kolektivno pamćenje. Školske ploče već su i onako prepune povijesti, njih se briše nakon svakog školskog sata. Komentari o odnosu između čovjeka i prirode bit će napisani neizbrisivom bojom na te ploče kao dokaz i nužna pouka kako bi se balansiralo povijest budućnosti između prirode i čovjeka. Tko su bile žrtve i kako se njima manipuliralo, pojašnjava Saša Šimprega.
Dakle, što se tiče žrtava, prvo treba reći da su to uglavnom bili ljudi iz Zagreba i okolice Zagreba, da tako bilo i drugih iz različitih dijelova tadašnje Jugoslavije. Dominantno se radi o Hrvatima, budući da se radi o Zagrebu. Mi naprosto plasiramo informaciju da se radi o nekoliko tisuća ljudi, što je, dakle, ne može se, ta informacija se ne može pobiti, ona je takva. Možda je zgodno spomenuti samo da je 90. godina Saborska komisija za ratne i poratne žrtve potpuno promijenila narativ što se tiče dotrešine i sve tamošnje žrtve pripisala partizanima, što je dakako potpuno važna tvrdnja, to je kasnije povučeno, međutim to je primjer recimo radikalnog državnog revizionizma.
O važnosti i značenju antifašizma Selmani za naš program kaže da je on za njega važan koliko je i aktualno cijepljenje protiv korone.
We need to take a dose of it very often in order to make sense of what can go wrong.
Moramo uzeti dozu svako malo kako bi osvijestili što može poći krivo. To vrijedi za Hrvatsku, to vrijedi za Kosovo otkud ja dolazim, to vrijedi za svako društvo koje je okrenuto budućnosti kako bi riješilo svoje probleme i odnos prema prošlosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovinu je za pola godine napustilo više od 80.000, uglavnom mladih ljudi. Podaci su Unije za održivi povratak i integracije u BiH. Među onima koji će budućnost tražiti u inostranstvu je Nahid Mujkanović iz Gradačca. Njegova supruga Neira je u Austriji već dobila priliku za usavršavanje u oblasti molekularne biologije. I Nahid se nada skoroj prilici koju u Bosni i Hercegovini nije dobio. Edip Bajrović.
Nahid ima 26 godina. Završio je medicinski fakultet u Tuzli na smjeru za sanitarno zdravstvo. Oženio se prošlog mjeseca. 15. septembra napustio je Bosnu i Hercegovinu.
Nisam vjerovao da će sve ovo biti ovako. Teško mi nije što odlazim, koliko mi je teško što mi niko ovdje nije dao priliku da radim ono za što sam se školovao.
Nahid odluku da ide nije donio preko noći. Kaže da je na ovom planu sa suprugom Neirom radio 2 godine.
Nikome nisam bio rođa. Dijete sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šverca kafu i maljutke, ne pripada ni jednoj političkoj partiji, para i zemlje nemamo da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene nema ni jednih otvorenih vrata.
Nakon završenih studija u Domu zdravlja je dobio priliku da odradi pripravnički staž. Tokom angažmana u ovoj zdravstvenoj ustanovi zatekla ga je i pandemija koronavirusa. Uprkos većoj potrebi za stručnjacima iz oblasti sanitarnog zdravstva, Nahidu su se po završetku programa zahvalili na saradnji. U Austriji ga je dočekala supruga Neira, koja je u Gracu trenutno doktorant iz oblasti molekularne biologije.
Nisam se razočarao u sistem. Da se čovjek razočara u sistem, prvo mora postojati neki sistem. Ovdje je jedini sistem, jedino neko pravilo, jedini zakon da on nije jednak za sve i da zakona nema.
Nahid nije vanredan slučaj. Bosnu i Hercegovinu gotovo svakodnevno napušta veliki broj mladih. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije u BiH, samo u prvih 6 mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovinu je napustila 81.000 ljudi. Nezadovoljstvo među mladima vlada prije svega zbog pravne neuređenosti i loše povezanosti obrazovnog sistema s tržištem rada. Nahid priča kakva su njegova očekivanja.
Ono jedino što ja očekujem od Austrije, od nove sredine, je to da mi daju šansu.
Iz Unije za održivi povratak i integracije u BiH tvrde da je od 2013. do danas Bosnu i Hercegovinu napustilo više od 400.000 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
I dok u Srbiji proteklih par nedelja raste broj novozaraženih koronavirusom, po čemu je prema rečima šefa Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijana Ivanuše, zemlja među vodećima u Evropi, na snazi su i dalje relaksirane mere još iz maja meseca. U međuvremenu u Srbiji su škole počele sa radom, a javna okupljanja nisu zabranjena. Broj zaraženih na dnevnom nivou je rastao od oko 60 novih slučajeva zaraze početkom jula sve do gotovo 8000 ove nedelje. U periodu od jula do danas organizovano je više masovnih događaja. Početkom jula u Novom Sadu organizovan je muzički festival Exit uz negativan test ili potvrdu o vakcinaciji, koji je privukao više desetina hiljada posetilaca. Sredinom avgusta u Beogradu je održan Beer Fest, koji je također privukao više desetina hiljada posetilaca, a ulaz je bio moguć uz negativan test na prisustvo koronavirusa ili potvrdu o vakcinaciji. Među događajima su i Evropsko prvenstvo za odbojkašice i ekološki protest u Beogradu, događaji koji su okupili više hiljada ljudi. Kako je broj zaraženih rastao u Srbiji, potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama.
5 zamrzivača na ginekološkoj klinici u Prištini su puna žutim kesama u kojima se nalaze placente. Zbog prenatrpanosti, vrata zamrzivača se više ne zatvaraju, pa je počelo i njihovo topljenje. Placente su patološki ostaci nakon porođaja ili abortusa. Prosječna težina placente je oko pola kilograma. Više u prilogu Sandre Cvetković.
3 zamrzivača za placentama nalaze se u neposrednoj blizini porođajne sale na trećem spratu ginekološke klinike, a 2 se nalaze u depou na prvom spratu. Zamrzivače u blizini porođajne sale posebno predstavljaju rizik po zdravlje. U toj sali mesečno se rodi oko 700 beba. Direktor ginekološke klinike Jakup Ismaili za Radio Slobodna Evropa objašnjava da u toku jednog meseca imaju oko 500 kg placentnog tkiva, tako da ga moraju ukloniti.
Ju e potrebna vet, jam disa friza, të mbushra pljat, të strmbushra, pes friza po gjart.
Nekoliko je zamrzivača koji su prepuni, 5 ili 6, oni kada se ne zatvore ne lede, smrde, ima krvi, težak je smrad. Porođajna sala je udaljena od zamrzivača 10 do 15 metara. Apelujem na one koji su nadležni da u najkraćem mogućem roku organizuju uklanjanje ovih ostataka, dodaje on. Prema navodima Univerzitetskog kliničkog centra Kosova, odlaganje placente obavlja jedna privatna kompanija sa kojom treba da se napravi ugovor. Međutim, da bi se postigao jedan takav ugovor, opština Priština mora najpre da odredi lokaciju na kojoj treba da se zakopaju ovi ostaci. Ismailje napominje da problem sa odlaganjem ovih ostataka postoji već 2 godine, te dodaje da je od opštine Priština u nekoliko navrata zatraženo da im se dodeli lokacija za tu svrhu. Ako nadležni organi i nadalje ne budu reagovali, bit ćemo primorani da zatvorimo kliniku. Ne znamo šta da radimo, dodaje on. Na osnovu zakona o otpadu i administrativnom uputstvu o upravljanju medicinsko-patološkim otpadom, patološki otpad se sakuplja, skladišti i tretira tako što se zakopa na određenoj lokaciji. Tokom procesa zakopavanja predviđeno je da se izvrši dezinfekcija. Na osnovu istog administrativnog uputstva, patološki otpad koji se pakuje treba da bude hermetički zatvoren, te da se skladište u bolničkim ustanovama na temperaturi do 8 stepeni, ali ne duže od 5 dana. Također, do godinu dana mogu da se skladište u dubokom zamrzivaču, ali se mesto skladištenja mora redovno održavati i dezinfikovati. Na osnovu ovih zakonskih administrativnih odredbi, direktor Univerzitetsko kliničko-bolničke službe Kosova Valjbon Krasnić je u decembru prošle godine od lokalne samouprave u Prištini zatražio da im se dodeli jedna parcela na kojoj će se vršiti zakopavanje patološkog otpada. Zvaničnici Prištine su 15. juna ove godine putem elektronske pošte u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid naveli da će im dodeliti parcelu na korišćenje u selu Vrani Dol na oko 15 km od Prištine. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Kosova navode da im takvo mesto još uvijek nije dodeljeno. Opština Priština za Radio Slobodna Evropa pak navodi da se stanovnici sela Vranidol protive ukopavljanju patoloških ostataka u njihovom selu. Kako dodaju, iz opštine direktorijat imovine u saradnji sa direktorijatom za planiranje je odredilo jednu parcelu u Vranidolu, ali daleko od naseljenog mesta. Međutim, u međuvremenu su stanovnici podneli peticiju Skupštini opštine protiv toga. Opština također objašnjava da su do sada skoro svi patološki ostaci bili ukopavani na gradskom groblju na jednoj posebnoj parceli u saradnji sa preduzećem Hortikultura. Ovo preduzeće se bavi održavanjem javnih zelenih površina na teritoriji opštine Priština. Sa sličnim problemima oko zakopavanja patoloških ostataka suočava se i Institut za patologiju, gde se nalaze ostaci tkiva, amputiranih delova ljudskog tela i drugih ljudskih organa koji se vade tokom operacije. Prema zvaničnim podacima, u toku jedne godine ove dve institucije imaju oko 30 tona patološkog otpada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Cijene stanova u Bosni i Hercegovini povećane su za 6 do 10% u odnosu na prethodnu godinu. Investitori i trgovci nekretnina kažu kako su cijene nerealne, a da su na to uticali pandemija, nedostatak radne snage te povećanje cijena građevinskog materijala. Priča Dženane Halimović.
Nove zgrade širom Sarajeva mijenjaju izgled grada, ali i poglede. U sve skuplje stanove i sve praznije novčanike. Mirsad Đugumi ima u sreću i nekoliko 8 mjeseci traženje našao stan koji odgovara njegovim planovima.
I ispala mi ova gospođa koja živi u inostranstvu i koja je odlučila da proda stan jer se neće više ovdje vraćati. Pa sam ja dobio poprilično nižoj cijeni. Radi se o stanu od 55 kvadrata. Dobar je i raspored, otprilike se dobiju, hajmo reći, neke 2,5 sobe. Pa tako da planiramo, ako Bog da, i porod svom stanu i mislimo da možemo i rast u ovom stanu.
Da je bilo drugačije, kupio bi ono što može priuštiti, a to nije mnogo.
Ovoliki ne bi, iskreno ne bi, drastično manji, možda neki 30 kvadrata bi bilo maksimalno, jer sad stan koji bi mogao priuštiti od 30 kvadrata, prije možda 4-5 godina mogao 55, pa možda i 60 kvadrata.
Novi kvadrati u glavnom gradu Bosne i Hercegovine su 10% skuplji nego prošle godine. Statistika bilježi porast cijena starih stanova za 6%. Najskuplji kvadrat stana u Sarajevu je u 4 gradske općine, Novo Sarajevo, Novi Grad, Centar i Stari Grad, a kreće se od 900 do 2300 eura. Prema podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, najskuplji stan prodat u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu tokom prošle godine koštao je 900.000 maraka, odnosno 450.000 eura. Novog vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine je, kako navodi Jelena Zilić, dobilo više od 18.600 nekretnina.
Evo recimo u Mostaru, tokom 20. godine prosječna cijena je bila 1.400, a sad je 1.430, što znači tu je svega 2%. A ono što je interesantno jeste sama Zenica, što je, da kažemo, drži ovaj prosjek, to je u biti 7%. I što smo zabilježili veliki broj kupoprodajnih ugovora koji se odnosi također i na građevinsko zemljište.
Ni skuplji kvadrat stana, ni pandemije nisu zaustavili prodaju. Maho Taso, direktor Agencije za promet nekretninama Prostor, kaže da je potražnja sada i veća, jer građani kupovinu stana vide kao dobro ulaganje i oblik štednje.
U posljednje vrijeme imamo i domaće stanovništvo, i to sve, apsolutno slojeve domaćeg stanovništva i dijasporu. Šta je značajno za primijetiti je čak da i oni imućniji koji su možda ranije ulagali u zemlju u okruženju, i oni su se u posljednje vrijeme silom prilika okrenuli prema domaćem tržištu. Tako da mi apsolutno imamo potražnju za sve nivoje cjenovne nekretnina, bilo od onih najpovoljnijih do nekih koji su i u milionskoj klasi.
Investitori se suočavaju s nekoliko problema, kaže za Radio Slobodna Evropa Faruk Hasanović iz Fonda kantona Sarajevo za izgradnju stanova. Izgradnja identične zgrade od 91 stana, prema riječima Hasanovića, u razmaku od svega 2 godine, povećala se za oko 650.000 eura.
Prvo da konstatujemo da su cijene zaista visoke, nerealne, precijenjene, a razlozi su prije svega, mada ne isključivo, povećanje znači troškova građevinskog materijala, povećanje troškova radne snage uslijed njenog odljeva, pa tako izvođači povećavaju troškove radne snage da bi zadržali postojeći kadar i povećanje potražnje u odnosu na ponudu.
Hasanović kaže kako je tražio i dobio podatke iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u kojima je navedeno da je samo tokom prvih 6 mjeseci ove godine izdato oko 8.500 radnih dozvola samo za Sloveniju, što će uticati i na dalji rast cijena kvadrata stana. Za mlade koji ispune uslove, vlada kantona Sarajevo ove godine obezbijedila je kupovinu 113 stanova pod povoljnim uslovima. Kvadrat će se kretati od 1.000 do 2.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasu mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Drugo leto u pandemiji koronavirusa je pri kraju. Za razliku od prošle, kada je ovaj virus još uvijek bio nepoznat, u 2021. godini mere protiv korone su, osim nošenja maski, higijene ruku i držanja distance, i vakcina. Mladi su mogli da odahnu jer su granice bile otvorene, a kapije festivala širom Srbije i Evrope dočekivali su publiku. Leto 2021. bilo je, što bi se reklo, ludo i nezaboravno, nakon godinu dana pauze od skoro svega. Moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate novu sezonu podcasta Radija Slobodna Evropa, glasu mladih. Nakon dugih pregovora organizatora festivala sa vladom Srbije i kriznim štabom, za održavanje muzičkih manifestacija u Srbiji dobijeno je zeleno svetlo. Arsenal u Kragujevcu, Exit u Novom Sadu, Nišel u Nišu, Beer Fest u Beogradu, samo su neki od festivala koji su održani u skoro pa punom kapacitetu. Ipak postojale su epidemiološke mere koje su bile propisane kako na festivalima ne bi došlo do širenja koronavirusa. 30-godišnji Nikola Bešlić nakon godinu dana posetio je nekoliko festivala u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Pa značilo mi mnogo, mislim, ja već godinama provodim leta na festivalima i onda mi je prošle godine baš nedostajalo. Duše, uspeo sam da odem na jedan u inostranstvo, ali nije to važno. Tako da, da, značilo mi ove godine dosta i nekako, s obzirom da i tokom leta je broj zaraženih baš pao i onda uz vakcinaciju koja se desila tokom zime i proleće, kao mogli smo u tom trenutku se nadamo da korona prolazi, ali s obzirom na trenutne brojke nemam predstavu kako nas jesen očekuje, pa sad iskoristili smo to što nam je pruženo tokom leta da se osjećamo malo normalnije.
Nikola kaže da je vakcinisan i da mu nije teško palo da mora da prođe kroz proceduru ulaska na festivalski prostor, koji nije samo davanje karte i pretresa na ulazu.
A meni je bilo sasvim u redu da se pripremim za to, jer znam da živimo u jednom nenormalno vreme. Tako sam išao po potvrdu o vakcinaciji, ali moram da priznam da je to, kao i mnogi stvari u Srbiji, bilo praktično ispunjavanje forme. Tako da nije na samom ulazu nije neko mnogo mario za te potvrde, što nažalost se moglo i očekivati.
A šta je sa ovim ostalim festivalima na kojima si bio? Da li se možda razlikovala ta procedura ulaska?
Pa jeste, s obzirom da na Tjantištu, koji je u Bosni i Hercegovini, se nije ništa spominjalo, samo praktično kao da korona ne postoji. A na Beer Fest sam bio jedno veče i tu su mi tražili, proverili su mi certifikat, uporedili sa ličnom kartom, tako da je to Beer Fest, bar u tom momentu kad sam ja bio, držao najmanjih propisa.
Hajde da se vratimo na Tjentište, odnosno na OK Fest. Rekao si da nisu proveravali ovo, da li je bilo nekog držanja distance među publikom ili je bilo baš kao da ne postoji korona?
Pa, bilo je baš kao da ne postoji korona. I tamo nisu bilo ni najavljene mere. Sad ne znam, kad ovaj festival je pomeren, on je prvobitno mislio da se drži u jul, pa je pomeren za jedno dve nedelje i više sad, za mjesec dana. Sad ne znam, tamo nisam baš se udubljivao da se usklađivao s nekim propisima i merama u Bosni i Hercegovini, ali tamo i kad smo skraćali negde usput na putu do Tjentišta, je dosta, nema se maske ni u zatvorenom prostoru, u prodavnicama, tako da jedna bosanska atmosfera je vladala u celoj Bosni, a najviše na festivalu.
A kaži mi, kako si se ti osjećao tim neproveravanjem, da li si vakcinisan, da li si preležao koronu, jer ipak ovo je već druga godina pandemije.
No.
Ti si učinio sve, vakcinisao si se, pretpostavljamo da držiš distancu, a ipak dolaziš negde gde korona kao da ne postoji.
Pa da, ne znam šta bih rekao, ja tako uvijek pođem od sebe, ja sam uradio najviše što sam mogao, pa onda s druge strane nekako teško bi bilo da zamislim da je drugačije, pogotovo na našim prostorima. I u Beogradu se u prevozu 30%, ako i toliko ljudi nose maske, u prodavnicama malo više, i to je kao jedino mjesto gdje mi nećemo da korona postoji, tako da festivali kao inače prostor slobode su tako izgledali i ove godine. Sad, da li je to sloboda ili je više bilo rizikovanje, ne znam, ali bio bih licemer kad bih rekao da ja nisam uživao u tome da uživam u koncertu kao da korona ne postoji, a sam se nadao da će moja vakcina mene zaštititi, to je sve što sam mogao.
A reci mi, da li si se možda u nekom trenutku plašio da ćeš možda dobiti koronu?
Prođe mi s vremena na vreme, možda se to dešavalo i u Beogradu kad sam izlazio neke klubove, tako da ništa u festivali nisu to posebno povećavali. Nekako sam se nadao da smo uglavnom na otvorenom prostoru i da to ipak je rizik manji nego u zatvorenom, tako da...
I kada bi podvukao crtu sada, evo, kraj je leta, s jedne strane imamo koronu, s druge strane imali smo festivale, da li bi i u ovom trenutku ipak malčice rizikovao i otišao na te festivale?
Pa da.
Zašto?
Pa moja cijela lična filozofija oko korone je da ja ako se ikad zarazim će biti isključivo moja krivica. Ali ako recimo imamo ogromne skokove u broju zaraženih, recimo na dnevnom nivou, to je onda krivica ono ko brine o javnom zdravlju. I ja osim toga da se vakcinisao i da se držim propisanih mera ne mogu da uradim po pitanju tog javnog zdravlja za sebe, kao uvek mogu više da uradim. Uvek sam mogu da negde nosim masku i ako niko ne nosi, uvek sam mogu da ne odem negde, iako sam želeo. Tako da sam ja ipak išao tamo gde sam želeo, držao sam se propisanih zvaničnih mera i to je to što sam mogao da uradim. Ipak mi je prijeli su mi svi ti festivali, uživao sam, tako da bilo bi dobro da neko objektivno kaže koliko su oni uticali, s obzirom da imamo povećanje broja zaraženih, koliko su festivali uticali na to ili nije. Ali nešto sumnje da će se neko baviti s njima.
Osim muzičkih festivala, mladi su mogli da posete i druge festivale koji su se održavali pod epidemiološki propisanim merama. Jedan od takvih festivala bio je i Festival glumačkih ostvarenja, filmski susreti koji su se 56. put održali na letnjoj pozornici Tvrđave u Nišu. Prošle godine jubilarni 55. festival održan je pred malobrojnom publikom u jednom od većih bioskopa u Nišu, dva meseca kasnije, u oktobru. Direktor festivala Srđan Savić kaže da su uspjeli da ove godine, tradicionalno krajem augusta, organizuju filmske susrete sa popunjenim mestima u gledalištu letnje pozornice, ali uz epidemiološke mere.
A festival se ponovo odvio pod otvorenim nebom. Letnja pozornica je najveći takav bioskop kod nas i to je ambijent koji je od izuzetnog značaja za filmske susrete. One su faktički kompletno svojom istorijom vezani za to mesto, dakle za letnju pozornicu utvrđili, tako da nam je neizmjerno zadovoljstvo što ponovo imamo prilike da prikazujemo filmove na letnjoj pozornici. Naravno, svi imamo u vidu da je bila COVID godina, da su se dešavale mnoge stvari i da su na kraju zaista morali da primenimo odgovarajuće epidemiološke mere da bismo mogli uopšte da uradimo na letnjoj pozornici ovaj festival, ali ipak smatramo da je vredelo zato što je letnja pozornica bila ispunjena gotovo do poslednjeg mesta, sem onih dana kada su bile kiše, kada je bilo nevreme i kada je normalno bio manji broj posetilaca nego što je uobičajeno.
Pomenuli ste epidemiološke mere, šta je to podrazumevalo?
Mi smo bili prvi filmski festival tokom ovog leta koji je imao zadatak da radi ispunjene letnje pozornice do poslednjeg mesta napravi jedan poseban model kompleksni primjene epidemioloških mera. Dakle, nije bilo dovoljno da se meri temperatura na ulazu, da se pokose ruke alkoholom i da se nose maske, već je bilo potrebno da na letnju pozornicu uđu samo oni koji imaju sertifikat o vakcinaciji, oni koji imaju potvrdu o PCR testu, antigenskom testu ili potvrdu da su preležali COVID u prethodnom periodu. Pokušalo se da se razgovara o tome, međutim, da bi letnja pozornica bila puna, morale su da se primene te mere i mi smo imali svega na 3 ili 4 dana da to primenimo u praksi. To nas je malo iznenadilo s početka, ali sa druge strane mi ne možemo da postupamo mimo odluka kriznog štaba Vlade Republike Srbije i Gradskog štaba za vanredne situacije.
Pretpostavljam da je i ove godine dosta mladih iz Niša i iz okoline došlo na festival. Da li su oni poštovali sve te mere?
Da, da, poštovane su mere bukvalno do krajnjih mogućih granica. Bile su provere na samom ulazu, s obzirom na to da je tamo bilo obezbeđenje, iz obezbeđenja povremeno je bila i sanitarna inspekcija koja je proveravala kako se odvijaju te stvari, odnosno kako funkcioniše ulazak gostiju na festival. Ponekad je tu bila i policija, komunalna milicija, svi su oni bili tu da bi se obezbedio potpuni mir i sigurnost i ulazak je protekao gotovo bez ikakvih incidenata. Naš festival je i poznat po tome da posetioci veoma primereno reaguju kada je reč o festivalskim dešavanjima, o zbivanju na letnjoj pozornici. Tu gotovo nikad nema nekakvih sukobljavanja. Ponekad se pojavi neko naknadno negodovanje u slučaju da se stvori velika gužva, ali potpuno je normalno da vi kada radite otvaranje jedne ovakve manifestacije bude pojačano interesovanje, a naročito ako su atraktivni filmi na otvaranju. Ove godine je bio film Toma, izazove ogromno interesovanje, uvek se stvori u tom smislu nekako manje zagušenje, ali to je uobičajeno svuda u svetu kada se rade manifestacije ovog tipa koje su velike, ozbiljne, gde postoji ogromno interesovanje posetilaca.
Koliko sledeće godine se ne smiri ova epidemija, vi ste spremni za 2022. za 57. filmski susret?
57, tako je.
Sa svim epidemiološkim merama koje tada važe.
Da, da, naravno, mi smo svesni činjenice kako funkcioniše čitav sistem i zaista bi bilo ambiciozno očekivati od nas da budemo neki avanturisti koji će nešto pokušavati ili koji će ići mimo nekih zvaničnih odluka koje se primenjuju. U tom smislu mi imamo čvrst i jasan stav, prilagođavamo, borimo se do poslednjih trenutka da se primene mere koje nama više odgovaraju, kao što smo to radili ove godine, znači da bude samo merenje temperature, da se ruke pokose alkoholom i da se nosi maska do mesta za sedenje dok se ne bude selo. Međutim, malo su drugačije mere izglasane, dobili smo dozvolu da primenimo drugačije mere i da samo po tim uslovima možemo da radimo festival i mi smo se prilagodili. Dakle, ovo je javna gradska manifestacija, mi je ne organizujemo samo inicijativno, odnosno po našoj želji, imamo obavezu prema lokalnoj samoupravi koja daje najveći deo novca, kao i prema Ministarstvu kulture i Filmskom centru Srbije koji nas pomažu, da budemo u potpunosti odgovorni i da se ponašamo u skladu sa onim kakve su aktuelne mere i kakvi se zaključci donesu u vezi sa našom manifestacijom. Dakle, mi ćemo se uvek boriti da bude što povoljnije, da bude što manje pritiska u javnosti, da posetioci mogu što lakše da dođu do filma, ali sa druge strane moramo da poštujemo i zakone. Najbolje da se pravi nekakva mera između toga dvoga, da se nekako na najbolji mogući način snađemo i mi ćemo to sigurno pokušavati, jer znamo da delujemo u javnom interesu i da se taj festival radi pre svega zbog posetilaca koji treba da na jednom mestu vide sve najbolje filmove i najkvalitetnije glumačke role koje su napravljene između dva festivala. Dakle, prilagođavamo se, ako bude toliko nezgodno i opasno, mada to ne verujem, radit ćemo ponovo u Cineplexu da bismo imali kontinuitet. Ali ja mislim da do toga neće dođi, da će nastaviti da se radi na letnjoj pozornici, samo je pitanje koje će mere važiti u tom trenutku.
Dvadesetdvogodišnja Iva Gajić putovala je i prošle godine na relaciji Srbija-Belgija gde je bila na studentskoj razmeni. Međutim, ove godine je uspela da putuje kako bi se odmorila.
Iva, ti si ove godine išla na letovanje van Srbije. Kaži mi, kako je tvoje iskustvo?
Iskustvo je zapravo meni bilo iznenađujuće. Očekivala sam da će bude više i kontrole i svega. Ja sam išla u Španiju i za ulazak u Španiju mi je bila potrebna samo formular koji popunjavaš pri ulazku u državu. Dakle, ne čak ni PCR test, ni dokaz o vakcinaciji nisu mi tražili pri ulazku, a kad sam bila u Španiji sve je radilo najnormalnije, jedino što je drugačije od normalnih vremena je to što moraš da nosiš masku u zatvorenim prostorima. Sve ostalo je apsolutno kao i uvek.
A kaži mi, kako se ljudi u Španiji ponašaju? Da li su epidemiološki odgovorni kao što se preporučuje ili ima nekih koji ne žele da nose maske, što je moguće vidjeti kod nas?
Da, za razliku od Srbije, u Španiji svi nose maske u zatvorenim prostorima, a često možeš da vidiš i na ulici da ljudi nose maske. Što se tiče i vakcinacije, koliko shvatam, i mladi su mnogo privrženiji vakcinaciji nego u Srbiji. Tako da mi se čini da oni malo više poštuju sve preporučene mere.
Pomenulo si da ti nije bio potreban dokaz o vakcinaciji. Jesi se ti vakcinisala?
Jesam vakcinisala sam se i ponela zeleni sertifikat svakako sa sobom, jer sam i očekivala da će da mi traže pri ulasku u državu, ali niko nije tražio. Doduše, kada sam se vraćala, ja sam letela do Budimpešte prvo i za ulazak u Mađarsku je bilo potrebno da pokažem zeleni sertifikat.
Šta se dešava sa ulaskom u avione? Kakve su tu procedure? Da li postoje procedure neke? Da li postoji primoravanje za nošenje maski?
Pa jedino je što u avionu traže da se nose maske sve vreme, a opet oni služe hranu i piće, tako da i tu se i dalje moraju skinuti maske s vremena na vreme. Ali na aerodromima i pri ulasku, osim nošenja maske, nije ništa drugačije. Eto, kad smo se vraćali, jedino što su išli od osobe do osobe da provere da li imaju dokaz o vakcinaciji ili PCR test, a sve ostalo je bilo sasvim normalno, nije čak bilo ni usporeno. Aerodrom je bio i pun, tako da nije se primetila neka velika razlika.
Da li možeš da uporediš putovanje prošle godine i putovanje ove?
Ja mislim da su dosta labavije mere zapravo. Ja sam putovala u Belgiju jer sam tamo bila na razmeni i morala sam da budem dve nedelje u karantinu pri dolasku u Belgiju. Svakako radila sam i PCR test kad sam došla tamo, tako da mi se čini da je dosta sve bilo strože. Naravno, ništa nije radilo u tom trenutku. Ja sam tamo bilo pet meseci nisu radili ni kafići, ni restorani, prodavnice nisu radile, čini mi se, jedno mesec, dva. Tako da dosta je sve bilo praznije i zatvorenije i mnogo više kontrolisano nego sada. Sada mi se čini da je sve to kao postalo del normalnosti, što je, jeste i čudno, ali opet, ne znam, verovatno imamo potrebu da nastavimo normalno sa životom.
Kakvi osjećaj otići negde gde nisi mogla godinu dana?
Ja inače nisam osoba koja toliko voli letovanja i mora i sve to, ali mi je posle pandemije veoma bilo potrebno da odem na neki odmor i na more, tako da ja sam se toliko radovala tom putovanju i iskreno mislim da je svima potreban odmor od svega ovoga, jer predugo traje i predugo utiče na naše mentalno zdravlje. Tako da svakako da je osjećaj predivan.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sa druge strane, već nekoliko dana u Srbiji zabeležen je porast zaraženih koronavirusom. Mladi su bili na festivalima, na letovanju, a do početka avgusta, kako se navodi u zvaničnim podacima Srbije, svega manje od 20% mladih je otišlo da se vakciniše. Epidemiološkinja Ivana Prokić kaže da postoji veza između većeg broja zaraženih i nepridržavanja epidemioloških mera.
Da li možda postoji veza između tih festivala i letovanja sa sve većim brojem zaraženih u Srbiji?
U suštini, veći broj zaraženih znači da se virus širi. To što se praktično prenosi, ne širi. To što se virus prenosi u većoj meri znači da se mere ne poštuju. Odnosno, da se ne radi na preveniranju tog širenja bolesti. Šta to znači? Ako bi svako poštovao one najosnovnije mere prevencije, a to su nošenje maske, držanje distance odnosno na druge ljude, neposećivanje nekih zatvorenih prostora, pa čak i otvorenih gde niste u mogućnosti da držite distancu od metar i po, pranje ruku, dezinfekcija ruku, znači to su toliko jednostavne mere koje su od početka važne i sada su važne, nebitno je gde ste. Jel? Ako se to poštuje, nebitno je gde ste. E sada, naravno da ljudima posle godinu i pol dana ovudila da je potreban i ventil ili potrebno i da odu na more i da putuju i tako dalje. Meni je to sasvim jasno. Ja nemam ništa protiv toga da se ode negde, ukoliko vi te mere poštujete. U tom smislu letovanje je u redu ukoliko se poštuju mere. Festival je u redu ukoliko se poštuju mere. Ono što je problem je što se te mere ne poštuju, a još veći problem je što se te mere ne sprovode, odnosno što niko ne kontroliše da li se te mere poštuju.
Koliko u stvari mi moramo da se priviknemo na te epidemiološke mere kada su u pitanju ti neki veći događaji? Evo, sada je kraj letu, morat ćemo na tako neke događaje, na tako neke skupove i na zatvorenom.
Definitivno ćemo mi krenuti u, to što ste rekli, neki jesenji period koji je rizičan ne samo ne zbog toga što se tad nešto virus preterano aktivira, nego zato što upravo to ponašanje je tako da se zatvaraju prozori, da se ne lustira, da smo više u zatvorenom i tako dalje. Praktično ključ je u vakcinaciji. Ključ je u masovnoj vakcinaciji velike dela populacije kada mi imamo veliki broj ljudi zaštićen, u tom smislu imunizovan, virus prosto ne dolazi u situaciju da stigne uopšte do neke osobe koja je rizična, odnosno koja je pod rizikom i nije se vakcinisala zbog nekog neke kontraindikacije.
Zbog čega mladi izbjegavaju vakcinu, jer imamo podatke da je oko 20% mladih vakcinisano. Kako pospešiti to upravo zbog toga što su ti mladi uglavnom konzumenti tih festivala i u najvećem broju i letovanja van Srbije?
Tu ima više razloga po meni. U suštini znamo da je ova, da nekako s jedne strane imamo neke kontradiktorne poruke koje se od početka plasiraju na način koji nije pogodan za laičku javnost. Imamo taj jedan deo te preplavljenosti informacijama koje ne smo u stanju da shvatimo, odnosno to nam daje onda prostor da sami projektujemo neko naše razumevanje toga što smo čuli, koje je vrlo često pogrešno. Tako pričamo o virusu, o vakcinama, o tome da, ne znam, vakcine mogu da utiču na sterilitet, što je potpuna glupost, o tome da to je jedan od glavnih razloga mladih da neće da se vakcinišu, na primjer, a to je potpuna glupost i potpuno neosnovano naučno, nema veze sa vakcinama, i ne, dok recimo samo oboljevanje od COVID-a ima veze sa sterilitetom, što niko ne pominje. Znači, tako neka zamena teza i neke tako poloinformacije što ljudi načuju, i onda prosto imaju strah od vakcine, to je s jedne strane, a s druge strane, po meni, neka ravnodušnost generalno prema svemu. Mladi, recimo, ne gledaju RTS1, ne gledaju, znači, u smislu, što ne slušam, što ne čujem, to me i ne interesuje. I onda, to je neki način da se oni i nose sa tim gomilom informacija koje ne mogu da procesuiraju, ali s druge strane je to malo neodgovorno za jednog mladog čoveka koji treba da zna to koliko je njegovo ponašanje utiče na druge, i kada, s obzirom da je ovo zdravstvena kriza i da je zarazna bolest u pitanju, moje ponašanje jako utiče na to na nekoga drugog i da li će se neko drugi razboleti. S druge strane, mladima je plasirano to da od početka, što jeste tačno u nekom smislu, ali plasirano je da oni ne oboljevaju. Jel? I kada su krenule vakcinacija, plasirano je da se prvi vakcinišu stariji, kao da mladima to ne treba. Znači, tako se došlo do tog nekog mišljenja da oni to ne oboljevaju, niti njima treba vakcinacija. Ali nije tačno. Prosto, kad biste imali za sve vakcinu, svi bi trebalo da prime. Jel? Kad imate manje vakcina, morate napraviti neku prioritizaciju kako zaštititi prvo one najranjivije, ali onda to ne znači da oni drugi ne treba da se zaštite.
I za kraj pitanje, iz ugla epidemiologije, ukoliko se ovakav trend nevakcinisanja nastavi, da li će mladi i sledeće leto morati da idu na festivale sa tim epidemiološkim merama i da moraju biti vakcinisani kako bi uživali u muzici?
Pa, uživali u bilo čemu. Teško je da se predviđa na taj način, a posebno što nemamo neki trend optimistični. Mi trenutno u posljednja 3 mjeseca, 4, koliko ja pratim, mi se pomerimo za oko 1 ili manje od 1% populacije vakcinisanih. Tim tempom, a trenutno smo na 40%, tim tempom da bismo došli do, ne znam, eto, 50% samo, nama treba naravno i 10 mjeseci da se vakcinišemo, a pitanje je da će uopšte i toliko biti. Imamo gomilu vakcina koje nisu iskorištene, koje ćemo na kraju baciti. Ali dokle god je epidemija proglašena, osnovne mere, maska, distanca i pranje ruku će morati da postoje. Vakcinacija tu igra veliku ulogu, ali ukoliko se pojavljuju novi sojevi koji beže tom imunitetu, i to će postati nedovoljno. Tako da praktično što više dugovlačimo, to će nam biti sve teže da se rešimo ovoga i da se vratimo u normalu. To je negde i poruka mladima, vakcinišite se ukoliko želite da se stvari vrate kako treba, i ukoliko ko smara taj moment, moram sa testom, moram sa vakcinom.
Ovom porukom epidemiološkinje Ivane Prokić mladima u Srbiji završavamo ovo izdanje podcasta Glas o mladih. Do sledećeg slušanja vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.